Abarize tu, Stéphane Mukendintita. Ugonjwa wa onkosirkozi unateketeza wakaji wa Kayamba na Kitenge jimboni Katanga. Karibu watu wote wa miji hizo wanakumbwa na ugonjwa hiyo yenye kuleta magonjwa ya vipofu. Kuna mzozo kati ya balozi wa zamani wa Kongo nchini Ufaransa na mwenzake mwenye kuongoza ofisi hiyo kwa muda. Balozi wa zamani alikutanishwa akiiba vikaratasi vya lazima vya balozi wetu nchini Ufaransa. Mtawafuata mabwana bwana hao wawili katika taarifa hii ya habari. Na kuna watu 22 wenye waligombolewa katika gereza kuu la mji wa Mbujimai kufuatana na mwenendo wao mzuri katika gereza, lakini kugombolewa kwa watu hao unaogopesha sana shirika za kutetea haki za binadamu. Wandugu wasikilizaji, jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutaanza taarifa ya habari na habari toka jimboni Katanga, ambako wengi kati ya wakaaji wa Kayamba na Kitenge katika wilaya Olumami wanakumbwa na ugonjwa ya onkosirkozi. Ugonjwa hiyo inasababisha watu kuwa vipofu. Kama kuna watu wengi zaidi ya 1,200 wenye kukumbwa na ugonjwa hiyo katika miji hizo mbili, ni kusema miji za Kayamba na Kitenge. Tufuate ripoti ya mwandishi wetu Madeleine Waila toka Lubumbashi.
Wakaaji wa vijiji Kayamba na Kitenge, kilomita 300 na mji wa Kamina, watu wote wakubwa kama vile watoto wanajikuna saa kwa saa. Muwasho kipita wanatumia vipande vya miti na hata mawe. Hii ni alama wazi kama watu hawa wana ugonjwa wa ngozi unayoitwa onkosirkozi. Ugonjwa huu ni wenye kutawanyika katika maeneo hiyo, amesema Dr. Ngalamulu Megalaxi, mganga msimamizi wa tawi linalopiganisha ugonjwa huu ndani ya wilaya ya Olomami.
Kayamba inahesabu zaidi ya watu 1,098 na Kitenge kuna karibuni watu zaidi ya 1,200. Tulitambua kama 84% ya wakaaji wa Kayamba na 86% ya wale wa Kitenge wanakumbwa na ugonjwa wa onkosirkozi. Hali hii inafanya ugonjwa huo kutawala katika vijiji hivi.
Habari hii imehakikishwa pia na Dr. Patrick Banza, mganga mkuu ndani ya wilaya ya Olomami. Wanganga hao uhakikisha kama hospitali inaendelea kupokea wagonjwa wapya, nao watapokea dawa kwa bure. Dawa yenyewe haijakuwa tayari, itakuwa tayari mwezi kesho, yaani mwezi wa 12. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Kulipitikana mzozo jana kunako ofisi ya ubalozi wa Kongo nchini Ufaransa kati ya balozi wa zamani mwenye aliondoka madarakani na mwenzake mwenye kuongoza ofisi hiyo kwa muda mbele ya kufika kwa ubalozi wa mpya. Bwana Malamba Osanga, mwenye kuongoza sasa ofisi hiyo kwa muda, alinena kama alikutanisha balozi wa zamani Bwana Edi Angulu akiba vibarua vya lazima vya ubalozi wa nchi yetu nchini Ufaransa. Bwana Malamba alinena kama aliarifu polisi ya Ufaransa kisha kutambua hivyo. Tumfuate.
Edi Angulu, balozi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Paris, aliweka watu wake pakazi katika ubalozi kwa ajili ya kuendelesha kazi. Alikuwa anajielekeza katika ubalozi bila ruhusa wakati wafanyakazi wa ubalozi washarudi nyumbani. Lakini mara mwisho alijielekeza kunako ubalozi, wafanyakazi wa ubalozi wakaniarifu na nikakuja. Edi Angulu alikuja na gari tatu zenye atujue kama zilikuwa kufanya nini. Kisha gari mbili zikaenda na moja ikabaki. Ndio wakati nilifika, nikamuona alikuwa mikononi na dokumenti zenye kuitwa timbre consulaire zenye tunawekaka katika pasipoti, na alikuwa anazifichika. Tena alikuwa na dokumenti zingine na vifaa vya kazi vyenye alikuwa natosha pasa 10 ya usiku. Mara moja nikaita polisi kwa kutatua shida hiyo.
Na kwa ngambo yake balozi wa zamani Bwana Edi Angulu hakubali hata kidogo na masemi haya. Tumfuate.
Wananidanganyia mambo. Siku ya kwanza ya juma tunayo, nilipokea jambo tokea uwaziri wa mambo ya nje ya nchi yetu. Walinipatia tiket 6 na pia siku moja kwa kurudi Kinshasa. Tena mangaribi ya siku ile, wafanyakazi wa ubalozi wenye wanahusika na sheria wakaniambia kama kiongozi mupya, yani charge d'affaires wa ubalozi, alikamata azimio ya kufunga ofisa zangu. Lakini pasa 5 ya mangaribi, mfanyakazi moja wa ubalozi akaniarifu kama alikuwa na iba vitu katika ofisa zangu. Nikaita polisi. Kisha kufika katika ubalozi, nikachunga tangu mrefu inje sababu ofisa zote zilifungwa. Nikaita mwenzangu moja mwenye alinipatia funguo na nikajielekeza ndani ya ofisa yangu. Lakini niliona kama kuna dokumenti zangu zenye zilikuwa na mafaa kubwa kuhusu chama cha siasa moja ya Kinshasa zenye zilipotea.
Alikuwa pale bwana Eddie Angulu, balozi wa zamani wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia nchini Ufaransa. Na wajulisha kama masemi ya bwana Eddie Angulu na Malamba Osanga ilichukuliwa na mwandishi wetu Jean-Claude Tumba Kamanga na kutafsiriwa na Alain Irung. Habari yenye inatoka kutufikia sasa hivi hujulisha kama ujumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja Mataifa unatoka kukomesha ziara yake ya kazi katika nchi tano za kanda la maziwa makuu pale mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Akizungumza na waandishi, bwana Jean-Marc de la Sablier alionyesha viongozi vyote vya nchi hizo mafaa ya kutengeneza ya kutegemea mpango wa uchaguzi nchini Kongo ya Demokrasia, akisema kama mpango huyo unaweza sababisha ukamilifu wa usalama katika kanda la maziwa makuu. Na kuhusu tu jambo hiyo, rais wa Rwanda bwana Paul Kagame alinena kama kunapita sasa mwaka moja hayatuma jeshi lake nchini Kongo ya Demokrasia. Na tuondoke mjini Kinshasa, tujielekeze sasa jimboni Manyema ambako kuna ujumbe moja ya shirika la raia nchini ya inchi ya Burundi yenye ilikuja kuhimiza shirika la raia la Kindu jimboni Manyema kuhusu matayarisho bora ya uchaguzi nchini. Kuna mipango za kazi za matayarisho ya uchaguzi zenye zilifundishwa kwa wanamemba wa shirika la raia la Manyema. Tufuate.
Mbinu hizo zinalenga kwanza ukomo wa hatua ya uchaguzi. Hatua hiyo inapashwa kuleta matumaini kwa uchaguzi huru. Kwanza mbele ya uchaguzi tumetayarisha mpango wa kuchangamua wakaaji, sababu tupo ndani ya inchi ambayo watu wanafikiri kwamba mshiriki wa chama kingine ni adui. Ya pili, tuliendesha maadhibisho na uchangamuzi kuhusu kanuni za uchaguzi na mradi wa ratiba mpya. Ilikuwa kuwajulisha wanasiasa kwamba unapaswa kuheshimu waliochapa ndani ya buku la uongozi. Kwa mwisho ni kukubali matokeo ya uchaguzi. Sio kusema kama unaenda kunako uchaguzi sharti ushinde. Yafaa watu wajitayarishe kwa ushindi au kwa kukosa.
Mimi aussi à la défaite.
Alikuwa pale mwanamemba moja wa ujumbe hiyo ya shirika la raia la Burundi, maseme kile tafsiriwa na mwandishi wetu wa Kindu Gabriel Wamenya. Na kwa kifupi, shirika la Umoja Mataifa linalohusika na wakimbizi kwa kifupi HCR ilianzisha operesheni ya kurudisha kwao wakimbizi wa Kongomani wazaliwa wa Baraka jimboni Kivu Kusini wenye walikuwa wakipatikana nchini Tanzania. Kuna ujumbe moja ya watu wenye kutoa franka kwa shirika la HCR wenye kupatikana katika eneo hilo kwa ajili ya kutayarisha kurudi kwa wakimbizi hao. Kuna uchunguzi yenye iliendeshwa katika shamba la wanyama la Virunga jimboni Kivu ya Kaskazini miaka 10 kisha kuketi katika shamba hiyo kwa gundi za wanamgambo. Uchunguzi hiyo iliendeshwa na shirika la ICCN yenye kusika na shamba za wanyama nchini tawi la Kivu ya Kaskazini. Basi uchunguzi hiyo inatambulikana kama zaidi ya walinzi wa shamba la wanyama 100 waliuawa na karibu tembo na viboko zote vinapotea. Maelezo mengi nawe Moise Mtunga Lukube toka Goma.
Uharibifu ulianzishwa tangu mwaka wa 1994 wakati shirika la kimataifa lihusikalo na wakimbizi lilipokea wakimbizi wa Rwanda karibu 1700 na kuwaweka kando ya buga la Virunga. Kwa mjibu wa ICCN jimboni mwa Kivu Kaskazini, wakimbizi hao walianza kupora buga ili kupata kuishi. Baadaye ilikuwa wapiganaji wa Kongo hata wageni kuipora, kwani waliweka ngome zao humo, hali iliyoharibu buga hilo hata kupoteza maisha ya walinzi wa moja wa buga la Virunga. Deoka Juga, mkurugenzi wa ICCN.
Depuis les événements,
tangu hali za vita jitukuze, tumekwisha poteza walinzi 109 tangu Mabenga ndani ya njia Goma hadi Rwindi kulifikia kwenye ziwa. Tulikuwa na hesabu viboko zaidi ya 1300, sasa vimekuwa tu 832. Bukani mwa buga la Virunga tulikuwa na sabia tembo zaidi ya 3400, sasa leo imekuwa tu 500 ikiwa nyingi.
Si ana 500 aujourd'hui.
Kwa ukumbusho, buga hili lilikuwa na thamani kubwa ulimwenguni kati za nyingine. Sasa leo kupitia UNESCO imetolewa kama yenye imeanza kupotea. Moise Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi Goma.
Aksanti kwako Moise Mutunga Lukube. Na kuna watu 22 wenye waligombolewa katika gereza kuu la mji wa Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki. Watu hao walikuwa wakihukumiwa na tribunali ya kijeshi, na kufuatana na masemi ya mkata mashtaka mkuu wa tribunali hiyo ya kijeshi, kugombolewa kwa watu hao ulingana na mwenendo wa mzuri katika gereza. Lakini kugombolewa kwa watu hao unaogopesha pia shirika za kutetea haki za binadamu jimboni. Chris Mukand utueleze mengi.
Walikuwa askari jeshi 19, bibi moja wa askari na askari polisi 2 ndio walitoshwa leo gerezani kuu la mji Mbujimayi. Ni kibarua cha wizara wa ulinzi wa taifa cha siku 29 Septemba ndio kinaruhusu ufungulio wa kutangulia wa askari jeshi wanaohukumiwa kwa kosa ndogo na wakiisha vuka robo la adhabu zao. Katika kosa hizo kuna kuwa kutoroka, kupoteza silaha, kupokonya, wivi, kuvunja mipango za kiaskari. Bibi moja alikuwa akihukumiwa kwa utengaji wa pesa na vitu vingine vya askari jeshi. Hukumu wao ulikuwa kati za miaka 3 na 10. Kwa wao upande, shirika za haki ya kibinadamu zinasema ya kama mpango huu haulingani na tumaini za raia wanaolia kwa ajili ya ukosefu wa amani. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Okapi.
Na habari kwa kifupi toka hapa mjini Kinshasa ujulisha kama watoto 116 na wanatoka watoto 116 wanatoka kuachwa uhuru pamoja na wanawake 4 kati ya watu waliofungwa weekend iliyopita katika soko kuu la Kinshasa. Tukumbushe kama watu hao walistakiwa na polisi kuiba na pia kuleta mzozo sokoni. Siku ya 3 iliyopita tawi la MONUC linalohusika na haki za binadamu lilishtumu kitendo kile na kusema kama ni watu 413 ndio walifungwa. Wizara yenye kuhusika na masomo zikuu na university ilitoa siku ya 3 vyombo vya kazi ya laboratoire kwa masomo ya kiganga yenye kuitwa Institut Supérieur de Technique Médicale ya pale Kisangani jimboni Mashariki. Vyombo hivyo ni vya bei ya 1100 ya franka ya Ulaya. Jacques Mkonkoli utuleze mengi.
Vifaa hivyo ni hasa mafrigo, madarabuni, vipimo za muhimu na kadhalika. Kufuatana na misemo ya waziri husika naye na mambo za vyuo vikuu, Jean-Pierre Lola Kisanga, msaada huu wa vifaa vya kazi unaonesha mapenzi ya serikali ya mpito kutengeneza hali ya masomo katika mayuniversiti na vyuo vikuu vyote nchini Kongo. Ngambo yake, kiongozi wa ISTEM Kisangani, Profesa Wamiwi Fongo, alijulisha kama isipokuwa tu mafunzo ambaye itatengemana, raia pia itapata faida na vifaa hivyo. Hivyo kwani inapasha kufanisha uchunguzi kuhusu afya zake kunako ISTEM. Tujulishe pia ya kwamba waziri Jean-Pierre Lola Kisanga aliaga kutuma vifaa vingine sawa generator kwa ajili ya kutumia vifaa hivyo wakati umeme utakosekana kunako hospitali kubwa ya mji Kisangani wapi ISTEM imepatikana. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na habari toka kigeni nawe Alenirunga.
Kisha kuchunga tangu mrefu, wasafiri wa gari la moshi waliunguza wagoni 28 jana siku ya 3 katika viwanda 2 vya gari la moshi ya mji Soweto kando kando ya mjini Johannesburg nchini Afrika ya Kusini. Msemaji wa shirika Metrorail inayohusika na gari la moshi nchini Afrika ya Kusini alisema kama gari la moshi zilikawia sababu ya shida ya feu de signalisation. Watu wenye wanahusika na kuzima moto walizimisha moto ile na hakuna mtu aliumia. Tena msemaji huu alihakikisha kama yafaa franka milioni 200 ya rand au milioni 20 ya euro kwa kutengeneza viwanda vyenye viliunguzwa. Inchi Liberia, kulingana na hesabu ya zaidi ya maofisa ya uchaguzi, mfanyakazi wa benki BBLN Johnson Sirleaf aliongeza siku ya 4 sauti za wachaguzi kumshinda bwana George Weah kuhusu mara ya pili ya kuchagua kwa rais nchini Liberia. Lakini mchezaji wa zamani wa kabumbu alistaki mbele ya kamisheni inayohusika na uchaguzi kama kulikuwa udanganifu. Kufuatana na masemi ya kamisheni ya uchaguzi, BBLN Johnson alipata 57% mia ya sauti, na bwana George Weah alipata 42% ya sauti. Kuhusu mashtaka ya George Weah, kamisheni ya uchaguzi nchini Liberia inaahidi kama itaangalia kwa kujua kama ni kweli.
Aksanti kwako Alain Rungu kwa habari hizo toka nchi zigeni.